Min kampus FM nil-ankomma 16 il-program fil-sensila ċina ċena fil-mkien miħaj Slejn Buħanġar u il-mistidna residenti ta' sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-lum għan itkellmu fuq żewġ films klassiċi, Red Shoes tal-1948 ta' Michael Powell u Emmerich Pressburger u Peeping Tom tas-sena 1960 ta' Michael Powell. Gloria, kelmtejn fuq dawn iż-żewġ reġisti.
Mela, Silejn, dawn iż-żewġ reġisti huma magħrufin anki bħala The Archers u għamlu qalb l-aqwa films Ingliżi tal-erbajnijiet u tal-ħamsinijiet tas-seklu li għadda. Għamlu verament films li issa huma meqjusin bħala films kanoniċi u anki cult films. Iddiriġew pereżempju films bħal Life and Death of Colonel Blimp. Jew inkella A Matter of Life and Death, film ieħor famuż ħafna tagħhom huwa Black Narcissus. Jiġifieri, għal żmien twil dawn iż-żewġ reġisti, Michael Power u Emmerich Pressburger li kienu magħrufin ukoll bħala The Archers, għamlu żmien li ma tantx kienu jiġu irrikonoxxuti bħala reġisti kbar, imma f'dawn l-aħħar 20 sena silejn kien hemm rivalutazzjoni tal-films taħħom, u saffrattant il-films taħħom influenzaw reġisti kbar kontemporanei bħal Martin Scorsese, Francis Ford Coppola u l-films taħħom kifat tappuntu huma meqjusin bħala l-aqwa films fl-istorja taċ-ċinema Ingliż.
Gloria, ħanibdew Red Shoes, jiġina f'moħħna ovvjament titlu ta' fairy tale.
Da żgur jiġina f'moħħna il-fairy tale ta' Hans Christian Andersen. U mal-ewwel nindunaw li se nidħlu f'dimensjoni jew mitika jew dimensjoni favolistika. Se nindunaw kemm hi importanti l-element tal-fairy tale. Il-fairy tales u l-mitz, il-mito, silejn, huma ferm importanti kemm fil-letteratura, kemm fiċ-ċinema jiġuna jismijiet mal-ewwel bħal Ovidju, il-metamorfosi, kemm darba tkellimna fuq l-istejjer Ovidjani, jew inkella il-fairy tales tal-aħwa Grimm, jew ta' Andersen, għala huma daqshekk importanti, għaliex dawn huma stejjer arketipali ta' imħabba, ta' mibeda, ta' ejra, ta' trasgressjoni sessuali, huma stejjer illi jiġu ittramandati minn seklu għall-ieħor u jiġu wkoll trasformati. U appuntu kifet tajt it-titlu tal-film Red Shoes huwa ispirat minn Hans Christian Andersen u appuntu mill-istorja mill-fairy tale The Red Shoes kif se naraw.
Il-plot tal-film Red Shoes.
Mela l-ewwel nett irridu nifhmu mal-ewwel illi dan il-film huwa allegorija tal-arti. Tas-supremazija tal-arti, meta l-arti isir l-iktar ħaġa importanti fuq kollox. U hemm periklu meta jkun hemm din is-supremazija tal-arti kif se naraw. Mela, l-istorja kif għadna hija bbażata fuq fairy tale ta' Hans Christian Andersen. U hemm żeffina nintaqgħu ma' din iż-żeffina Vicky Page illi tiddikjara illi hi trid tgħix purament u esklużivament għal ballet. Mela għanna il-Vicky Page illi hija ballerina. U mbagħad għanna lil Julien illi huwa kompożitur u għanna impreżarju jismu Boris Lermontov illi għandu kumpanija tal-ballet. U Lermontov jirrappreżenta appuntu din l-ossessjoni, għax issir ossessjoni bl-Lermontov, ossessjoni appuntu tal-arti. Għalih jeżisti biss il-ballet, ma jeżisti xejn iktar. Issa, jiġifieri u l-arti perfetta, trascendentali. Għandu din il-kumpanija, Vicky Page b'ħafna xogħol issir il-prima ballerina u Julien isir appuntu l-assistent assurmast tal-orkestra. Jiġifieri, Vicky u Julien jibdew jaħdmu għal dan l-impreżarju illi għalih l-arti biss teżisti, il-ballet u l-perfezzjoni tas-sfin biss jeżistu fil-ħajja. Issa, fil-film silejn għandna żewġ plots li qegħdin jikkompetu. Minnaħa għanna l-ambizjoni u l-arti u l-perfezzjoni trascendentali tal-arti. Minnaħa l-oħra għanna l-imħabba u l-eros għala għaliex Julien u Vicky jibdow isiru jħobbu l-xurxin u anki jizzowġu. Imma Lermontov ma jrix illi Vicky kolla l-ebda distrazzjoni mill-arti għalih Vicky għanda tkun esklużivament ballerina. Jiġifieri, x'se jiġri? Vicky hija l-prima ballerina tal-kumpanija, imma meta tibda ssir tħobb lil Julien eżattament x'se jiġri? Kif għadna hija allegorija dan huwa film li huwa allegorija ta' kif l-arti tista' tkun anki distruttiva fil-konfronti tal-ħajja privata u Vicky nafu li sa jkollha tagħżel bejn l-arti perfetta u sa jkollha tagħżel bejn il-ħajja familjari mal-kompożitur Julien illi qed iżżewweġ. Jiġifieri dawn iż-żewġ plots illi qegħdin jikkompetu. Liem sa tirbaħ? L-eros, l-intimità, il-ħajja privata, jew inkella l-ambizzjoni u l-arti. Hemm mod kif dawn iż-żewġ plots jistgħu jiġu ikkonċiljati jew waħda sa jkollha s-supremazija fuq l-oħra.
Il-plot tal-fairy tale ta' Anderson?
Il-plot ta' din il-fairy tale hija plot hija fairy tale famuża. Din hija fairy tale silejn li nistgħu ninterpretawha bħala cautionary tale. F'liema sens? Qed twissina dill-istorja din il-fairy tale, qed twissina kontra l-ambizzjoni, kontra it-trasgressjoni, fil-film jiġifieri anki hemmhekk għandna ċerti elementi illi jfakruna li forsi l-ambizzjoni bla limiti sa jkun hemm prezz u anki trasgressjoni nistgħu wkoll ninterpretawha bħala d-dominju patriarkali l-film, il-dominju patriarkali li Vicky Page jiġifieri qed tiġi ddominata minn dan Lermontov. Imma ħa naraw ftit l-istorja il-fairy tale. Silejn fil-fairy tale niltaqgħu ma' tifla jisima Karen f'qira ħafna tiġi adottata minn mara għamja illi tixtrilha par żarbun aħmar. Fera tixtieq dan iż-żarbun aħmar. Karen tilbishom tibda tisfen u ma tistax tieqaf. Ma tistax tieqaf tisfen. Għandhom ħajja għalihom dawna l-red shoes u eżawrita titlob lill-bojja jaqtala saqajja biex tieqaf tisfen. U jaqtala appuntu saqajja biex tieqaf tisfen. Issa, m'għandniex ħin silejn hawnhekk ukoll nistgħu nagħmlu analiżi psikanalitika il-fairy tales jisgħu jkunu fairy tales ta' twissija, hawnhekk hawn twissija appuntu dina Karen kienet qed tagħmel atta trasgressjoni għax libset ir-red shoes f'ċeremonji li mhux suppost libsithom dawn ir-red shoes kienu iżgħet attrajenti, imma hi kienet ossessjonata minn dawn ir-red shoes. Fl-istess mod kif Vicky il-ballerina tilbes iż-żarbun aħmar par żarbun aħmar. Dina f'ballet sequence tal-film The Red Shoes, ballet sequence famużissima, tilbes fil-ballet sequence ta' 17 minuta iż-żarbun aħmar u titħol fid-dimensjoni mitika tal-fairy tale.
Xi aspett li jagħmel dan il-film tant importanti fl-istorja taċ-ċinema?
Dan u film immensament importanti silejn u influenza ħafna il-ġeneru tal-musical safrattant, għaliex għandna sekwenza ta' 17 minuta u diffiċil kollok sekwenza ta' 17 minuta tal-ballet fiċ-ċinema li jkunu interessanti. Is-soltu meta l-ballet tiġi trasposta fuq l-iscreen dejjem hemm ċerti problemi għaliex donna qisha xi ħaġa illi ma titħolx fil-qpija tal-plot, mhux f'dan il-każ. Huwa importanti immens f'dan il-film il-kollaborazzjoni ma' Hein Heckroth. Dan kien pittur, artista u anki stage designer illi ħadem fuq is-set ta' Red Shoes. U Heckroth ħadem ukoll fuq film zoħra tal-Archers bejn l-1946 u l-1956, per eżempju u għamel id-design is-set ta' A Matter of Life and Death. U anki ta' Black Narcissus, jinsilej me trajt Black Narcissus, l-ewwel darba tal-1947, bellaħ, għana. Għax il-pajzaġġ, mhuwiex pajzaġġ fl-Indja, suppost ambjentat fl-Indja, effettivament huma kollha kemm huma pitturi. Illi naraw il-pajzaġġ, kollox qegħdin naraw pitturi u dan l-artist rebaħ Oscar għad-diżinji tiegħu Fred Shoes għandna letteralment film li jamalgama il-ġeneri artistiċi il-mużika tal-ballet, is-sfin, il-pittura, appuntu ta' dan stage designer, id-dialogu u kif għadna dan huwa film li influenza ħafna l-musical Amerikan Shamel Heckroth, Pinja Set, illi fis-set tiġi ambientata din il-ballet sequence ta' 17 il-minuta u teknikament trid tara ħsilejn dan il-film għaliex il-mise-en-scène hija straordinarja. U għandna xeni illi jfakruna fil-pittura surrealistika, pereżempju, ta' Giorgio De Chirico jew anki ta' Max Ernst.
Gloria, ħana dwar silta mużikali, inti għażilt favola ta' Eros Ramazzotti. Għala din is-silta?
Silejn favola, fable, fairy tale. Jiġifieri ġa din nitlu anki ma' Eros Ramazzotti permezz tal-mużika u anki il-kliem il-lyrics f'dimensjoni favolistika. U sa' frattant f'din is-silta mużikali se nisimgħu storja ta' metamorfosi. Din tema totalment ovidjan, ovvjament. Nintaqgħu f'din il-silta mużikali ma' raġel illi jixtieq isir parti min-natura u jiġi trasformat ġu siġra verament tema ovidjane u jibda jrabbi l-wera l-eruq u għallu liħu soddisfatt għax huwa ħaġa waħda man-natura. Imma mbagħad ġurnata minnhom tgħaddi minn ħdejh mara u jinduna illi hu waħdu. Illi huwa iva parti min-natura, imma il-prezz li kellu jħallas kien kbir iż-żejjed.
Allungò
Naddu għattini film fil-program tal-lum li kifednilkom aktar kmini uwa Peeping Tom tal-1960. Il-plotta dan il-film?
Mela, dan il-film, Silejn, nxinajt kentin għabbele, wieħed mid-diretturi biss ta' The Archers għamlu dan il-film importanti, appuntu Michael Powell. U Michael Powell, kif se naraw, dan huwa film verament kontroversjali, għajjem kontroversja enormi. Far kitlu dan il-film farraklu il-karriera tiegħu, il-Michael Powell. Wara dan il-film, raqas seta' jġib il-flus appuntu biex jaħdem films oħra, ir-rovinatu. Mela, ħana raw ftit u għala, u dan huwa film straordinarju kif se naraw, li ġi rivalutat minn Martin Scorsese. Mela, aħna niltaqgħu ma Mark, illi huwa film maker, dilettant, u jaħdem ukoll bħala cameraman, u assistent. U fil-film nindunaw illi missieru kien studjus famus, kien jagħmel esperimenti psikanalitiċi. Kien jistudja l-psikanaliżi, ma kien jagħmel esperimenti psikanalitiċi fuq it-tifel tiegħu Mark. U x'kienu daw l-esperimenti? Kien iħobb jara li t-tifel tiegħu jibża. Kien jagħmel minn kollox biex iwerbru l-tifel tiegħu. Jiġifieri dan da t-tifel ġa psikoloġikament se jkollu problemi enormi. Issa, Mark meta jikber x'jibda jagħmel? Jibda jagħmel l-istess ħaġa illi kien jagħmel missieru fuqu. Jieħu gost, jieħu pjaċir sadistiku, jara il-vitmi tiegħu jibżaw u jrid jara l-effett tal-biża fuq l-espressjoni tal-uċuħ tal-vitmi tiegħu. X'jagħmilhom eżattament? Dan kif għad huwa film bl-Ingliż ngħidu disturbing, ħafna verament skonvolġenti. U jiffilmjhom il-Peeping Tom jew Mark, jiffilmjhom waqt illi qed joqtolhom. U iġelhom permezz tamera fil-kamera jaraw lilhom infushom imutu. Ġifieri terribbli qiegħed jiffilmja lil xi ħadd waqt li qed imut u jpoġġi kamera, jpoġġi skużawni mera fuq il-kamera u qed jaraw lilhom infushom b'din ix-xafra illi lilhom infushom b'din ix-xafra imutu. Issa, Mark jgħix ġo dar kbira ħafna. U nsiru nafu li din id-dar hija tiegħu. Imma jikri partijiet minn din id-dar. U f'parti ta' isfel tgħix Helen, din it-tfajla żagħżugħa Helen, u tgħix ma' omma, omma hi għamja. U nindunaw illi titwielet attrazzjoni bejn Helen u Mark. Ġifieri hemm ħafna tensjoni għax aħna qegħdin nibżgħu qegħdin ngħidu Helen sa tispiċċa tkun vittma. Sa Mark sa joqtola wkoll u di tkun kurjuża, ħafna tidħol fl-istudio tiegħu, studio moħbija fid-dar fl-appartament tiegħu, verament ngħidu ma dina tafx qed tagħmel, taf fejn dieħla jiġifieri. U jiġifieri ma nafux jekk Helen sa tispiċċax vittma. Jekk l-om ta' Helen ukoll din l-om għamja illi tifhem issa kif sa naraw, għandha ċertu abbilità illi tifhem x'għaddej madwarha. Jiġifieri dik hija l-plot u t-tensjoni appuntu x'se jiġrilu lil Mark. Se jaqbduh, il-pulizija se jaqbduh, se joqtolha lil Helen, jew Helen se jirnexxila issalva lil Mark.
Semmejt lil Martin Scorsese, xi jgħid Scorsese fuq dan il-film, Gloria?
Scorsese jgħid ħafna affarijiet fuq dan il-film. Scorsese kien instrumentali biex dan il-film jiġi biex ngħidu hekk riżumat. U ħan provaw nifmu għala dan il-film farrak, letteralment silejn, il-karriera ta' Michael Powell. Għaliex meta ħareġ, jekk tara l-kritika ta' dak iż-żmien, kritika verament, feroċi sal-aħħar jiġifieri, Scorsese xi jgħid, jgħid l-ewwel nett hawnhekk għandna film fuq il-periklu tal-arti. L-arti li tista' ssir anki perversa. Għala, għaliex, hawnhekk għandna allegorija ta' film making, għanna cameraman illi huwa voyeur u joqgħod iħares in-nies imutu. Ovvjament ħana meta nmorru naraw film huwa differenti l-esperjenza, imma rridu nifhmuha f'mod allegoriku. U mbagħad Scorsese iqablu anki di vera interessanti mal-film hemm ta' Fritz Lang u jgħid illi kem fil-film M, u anki f'dan il-film ta' Powell, iż-żewġ reġisti Lang u Powell għandhom huma kuraġġużi biżejjed biex joħorġu ċerti elementi f'dawn is-serial killers, illi aħna il-waqt li qegħdin naraw dan il-film xorta nħossu ċertu simpatija. Jiġi minna ħafna ambivalenza dan huwa film verament kumpless. Għaliex, f'Peeping Tom nafu li huwa serial killer. Imma fl-istess ħin donna nixtiequ illi Helen issalvah. Jiġifieri hemm ċertu element ta' simpatija lejn dak illi hu totalment marit u patoloġiku.
Gloria, ma tanċider illi hemm affinità ma' Reċċus?
Din interessanti anki Scorsese nifsu jgħid. Illi meta u rom dawn il-films, beda jgħid ma da possibli, u għall-istess reġista illi ħadem ukoll il-film Red Shoes, ma kif jgħid Scorsese li huwa kritiku fin. U mhux biss reġista straordinarju, Scorsese jgħid illi hemm affinità għala. Għaliex kemm f'Red Shoes u anki f'Peeping Tom hemm affinità bejn l-arti u l-ġen, meta l-arti issir ossessjoni, u jgħid, tista' tkun intoxicating l-arti. L-arti hi neċessarja, imma f'mod ossessiv tista' anki tikkonsumak.
Gloria, hemm xi kritiċi oħra li jikkummentaw fuq dan il-film u forsi jispjegaw għala dan il-film irċieva tant kritika negattiva meta ħareġ.
Hemm bosta kritiċi dan huwa film li studjaw ħafna il-kritiċi f'dawn l-aħħar 20 sena. Ħansemmilek Laura Mulvey. Kif nafu Laura Mulvey kitbet artiklu verament importanti fuq The Gaze. U hi appuntu film bħal da Peeping Tom eżattament l-affarijiet li taħdem fuqhom. U Laura Mulvey tikteb artiklu verament interessanti tagħmel verament close reading ta' dan il-film illi tiffoka fuq l-element tal-mażokiżmu, tas-sadiżmu, tal-voyeurizmu. U anki fuq l-aspett meta ċinematografiku, tajt illi dan effettivament u kumment anki fuq il-ċinema. Ian Christie, ħansemmu storiku tal-ċinema, Ian Christie jitkellem ukoll fuq għala dan il-film u daqshekk skonvolġenti. Silejn aħna f'dan il-film isna qegħdin kompliċi, għaliex hemm ħafna point of view shots. Sa frattant aħna qegħdin wara il-kamera naraw l-istess affarijiet illi qed jara l-qattil. U għalhekk hemm ċertu kompliċità aħna niġu implikati f'din il-ħarsa tal-Peeping Tom. Jiġifieri dik hija raġuni oħra wkoll għala dan il-film għajjem kontroversja enormi.
It-temi ewlenin f'dan il-film?
Temi ewlenin, kif għadna dan huwa film meta ċinematografiku huwa film about film making. Mbagħad hemm it-tema tal-voyeurism, imma l-voyeurism f'mod verament morbus. Imma dan il-film imma anki xeni komiċi. Għandna film ġo film, għandna l-miżana bim, għandna xeni komiċi ġo film daqshekk tal-biża jiġifieri. U interessanti wkoll illi f'dan il-film x'qed jagħmel Michael Powell u qed jattakka l-ipokrisija lejn it-temi sesswali fl-Ingilterra lejn ir-repressjoni u lejn ir-riġidità. Sa frattant għandna x'xeni f'Soho illi hemm ċertu element ta' ironija u anki ta' komiċità. U Michael Powell jagħmel minn kollox biex jevita kwalunkwe atteġġament ta' moralizmu jew moraleġġanti.
Gloria, inti semmejt lil Helen u lil l-om Helen, tista' tidħol aktar fil-fond fuq dawn iż-żewġ personaġġi?
Dawn huma żewġ personaġġi verament importanti għaliex aħna ngħidu Helen sa salvah il-Mark wara kollox. U om Helen, mela aħna naraw x'jiġri eżattament. Helen għadna illi tgħix fis-sular ta' isfel u tirrappreżenta l-innoċenza. Ij fil-bidu laqas tinduna illi Mark, ovvjament ma tindunax illi Mark huwa qattil. U omma hija għamja. Issa Helen hija attratta ħafna lejn Mark. Imma qed tiġi attratta anki lejn il-periklu sa frattant hemm xena fejn hi tidħol fl-istudio tiegħu. Dana Mark fl-appartament tiegħu għandu l-istudio moħbi fid-dlam, isu film gotiku din il-parti, fejn hu joqgħod jara u jerġa' jara il-films li ju kien ġibet appuntu tal-vittmi tiegħu waqt li qegħdin imutu. Ġifieri din il-mara, innoċenti, immatura, ukoll tidħol fl-appartament mudlam dan huwa topos tal-horror tales gotiċi e anki in Kristi, jgħidha Dina, tidħol bl-innoċenza tagħha kollha f'dan il-postu ma tindunax fejn dieħla. L-om ta' Helen, Mrs. Stevens, Dina għandha don, għandha l-abilità, għandha sixth sense. Tinduna għal avulla ma tarax, i tara ħafna iktar mill-personaġġi li jaraw. Dan huwa paradoss illi naraw wara kollox anki ġo Oedipus Rex, illi hemmhekk għandna il-profeta għami illi jifhem iktar minn nies u jara iktar minn nies illi ma jarawx. Issa, Mrs. Stevens, tinduna illi hemm xi ħaġa ħażina. Tinduna li dana huwa raġel verament marit. U hemm xena silejn illi fih Mrs. Stevens tfakkar lil Mark illi l-omja għandhom relazzjoni differenti ma l-ispazju. Jiġifieri Mrs. Stevens hi il-profeta għami jew għamja illi tara lil Mark u tifmu ħafna iktar mill-personaġġi l-oħra illi huma effettivament fiżikament jaraw.
U hekk b'dak l-aħħar kumment ġejna fit-tmiem program ieħor f'din is-sensiela. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Insalmulkom.